Bo día. Estamos na radio do Colexio de Cedeira.
Hoxe, os nenos e nenas de cuarto de primaria de Cedeira damos vos a benvida a un percorrido pola vida de Xela Arias.
A nosa viaxe comeza hoxe, 4 de marzo de 1962, cunha boa nova. O nacemento dunha nena en Sarria, Lugo, que se convertirá nunha voz importante da poesía galega contemporánea. Ela é María de los Ángeles Arias. Pode que este nome non vos diga nada porque todos a coñeceremos como Xela Arias.
E case sen decatarnos, aterramos en 1969, momento no que Xela Arias trasládase coa súa familia a Vigo, onde continuará os seus estudos.
Entrámonos agora no 1973, A fraga dos paxaros voadores e A fraga leopardicia. É un conto que escribe Xela con 11 anos e co que gaña o primeiro premio de contos infantís, o Facho. Este conto será publicado no diario A Voz de Galicia.
A nosa paseante viaxe continúa. Xela remata os seus estudos e comeza a traballar no editorial Edicións Xerais. En paralelo, Vigo comeza a colocarse no mapa do mundo. Grazas á movida galega impulsada por grupos como Os Sentidos, Golpes Baixos, Líneas Federales e Un Longo, etc.
Seguindo o noso periplo, atopamos en 1990 no que Xela, na súa faceta de editora traductora, participa na traducción de nada menos que o inxenioso Fidalgo Don Quixote da Mancha, de Miguel de Cervantes.
Un ano máis tarde, no curso 1991-1992, comeza os seus estudos de Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, para exercer logo de profesora en distintos institutos galegos.
Nese mesmo ano, 1992, no que España enteira festexa o Expo de Sevilla. Nun plano máis íntimo, Xela festexa o seu casamento con Xulio Xil Rodríguez, un afamado fotógrafo.
Cun pequeno salto achegámonos a 1994, cando nace Darío, o único fillo de Xela Arias, ao que lle adicará un libro de poesías Darío a diario.
Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas o meu carón feliz e creador, de ti e máis o mundo que apañes. Nin coa mísera disculpa de che mellora la vida, escoitarás de min xamais unha mentira. Darío a diario, 1996.
En 1995 consegue o cambio oficial do seu nome polo de Xela, despois de 10 anos intensos de loita.
E como a toda viaxe ten un final, isto remata un de novembro de 2003 cando Xela falece en Vigo. Aínda que parezca un triste destino, a súa memoria e en especial a súa obra fan que sexa parte de nós. Ata sempre, Xela.